Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Everything Token ni Steve Kaczynski at Scott Duke Cominers, ay isang aklat na pangnegosyo at teknolohiya tungkol sa NFTs, blockchain at Web3. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit hindi sapat na tingnan ang NFT bilang larawan na ipinagbibili sa internet para sa mga may akda. Maari itong maging kasangkapan para sa nabeberipikang digital na pagmamay-ari, mga benepisyong nakakabit sa produkto at mas matibay na ugnayan ng tatak at komunidad. Nakasandig ang aklat sa karanasan ni Kaczynski bilang marketer at Web3 entrepreneur at sa pananaliksik at pagtuturo ni Cominers sa Harvard Business School. Pangunahin itong praktikal na primer para sa mga leader ng negosyo, brand builder at mga mambabasang nais umunawa sa paggamit ng NFT lampas sa usapin ng koleksyon at espekulasyon. Ang pangunahing gabay nito ay ang NFT staircase, isang balangkas na binubuo ng property, utility, identity, community at evolution. Sa pamamagitan nito, sinusuri ng libro kung paano maaaring lumikha ng pangmatagalang halaga ang digital token kung may malinaw na gamit at responsableng disenyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang NFT staircase bilang limang hakbang ng matibay na proyektong digital. Pinakasentro ng The Everything Token ang NFT staircase, ang limang bahaging balangkas na ginagamit ni Kaczynski at Cominers upang ipaliwanag ang disenyo ng isang makabuluhang NFT project. Nagsisimula ito sa property o malinaw na pagmamay-ari. Mahalaga ito dahil ang blockchain ay maaring magtala kung sino ang may hawak ng isang natatanging digital asset nang hindi lang umaasa sa sariling database ng isang platform. Sumusunod ang utility, ang konkretong pakinabang na kaugnay ng token, gaya ng access, serbisyong pangkomunidad o ibang karanasan. Hindi otomatikong nagiging mahalaga ang isang NFT dahil token ito, kaya kailangan ang gamit na may saysay sa may hawak. Mula rito, tinatalakay ang identity at community. Kapag nakikita ng mga tao ang token bilang bahagi ng kanilang interes, reputasyon o pakikilahok sa isang grupo, mas lumalalim ang kahulugan nito. Ngunit hindi dapat ipagkamali ang simpleng online hype sa tunay na komunidad. Kailangang may dahilan ng mga miyembro upang manatili at makilahok. Huli ang evolution, ang kakayahan ng proyekto na magbago sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng hagdan na ang NFT ay hindi dapat ilunsad at pabayaan. Iisa itong pangmatagalang ugnayan, kaya dapat pag-isipan ng mga tagalikha ang teknolohiya, halaga sa user, at pagpapatuloy ng proyekto. Ikalawa, digital na pagmamay-ari. Hindi lamang koleksyon ng digital na larawan. Mahalagang ambag ng libro ang paglipat ng usapan mula sa NFT bilang mamahaling digital art tungo sa NFT bilang anyo ng digital na pagmamay-ari. Sa pananaw ng mga may akda, ang token ay isang natatanging digital record na maaring maiugnay sa asset, access o katangian ng isang produkto. Dahil nasa blockchain ang talaan ng transaksyon, mas madaling suriin ang kasaysayan paglipat ng token at kung aling wallet ang kasalukuyang may hawak nito. Ito ang technical na pundasyon ng ideya ng pagmamay-ari na hindi nakatali lamang sa isang app o website. Gayunman, ipinahihiwatig ng aklat na ang teknolohiya mismo ay hindi garantiya ng tunay na halaga. Ang mahalagang tanong ay kung ano mismo ang pag-aari o natatanggap ng holder. Maaring magkaiba ang pagmamay-ari ng token, karapatan sa isang digital file, at karapatang gamitin ang intellectual property na kaugnay nito. Para sa isang negosyo, kailangan itong ipaliwanag ng tuwiran upang maiwasan ang maling inaasahan. Ang punto ng The Everything Token ay hindi na lahat ay kailangan gawing NFT. Sa halip, kapakipakinabang ang NFT kung ang nabeberipikang pagmamay-ari at paglilipat ng access ay lumulutas sa isang tunay na problema. Sa ganitong pagbasa, ang NFT ay software layer para sa relasyon ng produkto, customer at digital na karapatan. Ikatlo, utility ang pagsubok kung may pangmatagalang silbi ang isang NFT, binibigyan ng The Everything Token ng malaking timbang ang utility. Dahil dito nasusukat kung ang NFT ay may practical na dahilan upang hawakan, gamitin o balikan. Maaring ang utility ay access sa produkto, special na event, impormasyon, reward o isang serbisyong hindi basta makukuha ng walang token. Ang lohika ay direkta. Kung may patuloy na pakinabang ang holder, hindi nakasalalay lamang sa bentahan sa secondary market ang halaga ng token. Nagkakaroon ito ng papel sa aktual na karanasan ng customer. Mahalaga rin ang utility para sa loyalty. Sa karaniwang rewards program, ang kumpanya ang madalas may ganap na control sa account at sa mga puntos. Sa modelong inilalarawan ng libro, ang digital asset ay maaring maging mas malinaw na tanda ng membership o access at maaari itong mailipat kung pinapayagan ng disenyo. Ngunit may kapalit itong responsibilidad. Dapat madaling maintindihan ang benepisyo, sapat ang seguridad ng system at hindi mas komplikado ang proseso kaysa sa ordinaryong loyalty tool. Kung kailangan ng customer ng maraming technical na hakbang para lamang makatanggap ng simpleng reward, maaaring mawala ang pakinabang ng NFT. Kaya ang praktikal na aral ay magsimula sa serbisyo at customer need, hindi sa token. Dapat munang masagot ng brand kung anong karanasan ang gusto nitong pagandahin. Pagkatapos lamang nito, dapat piliin kung ang blockchain at NFT ang pinakamainam na paraan upang ihatid iyon. Ika-apat, identity at community bilang puwersa ng pakikilahok sa Web3. Ipinaliliwanag ng aklat na ang pagmamay-ari at utility ay maaring humantong sa identity o sa pakiramdam ng holder na ang token ay may kaugnayan sa kanyang interes at pakikilahok. Hindi ito nangangahulugang bawat NFT ay kailangang maging simbolo ng personalidad. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit ang mga digital asset ay minsang nagiging tanda ng pagiging kabilang sa isang proyekto, fandom o customer group. Kapag nakikita at kinikilala ang membership, mas may posibilidad na makilahok ang mga tao sa usapan, event at pagbuo ng kultura sa paligid ng brand. Dito pumapasok ang community, ang ika-apat na hakbang sa NFT staircase. Para sa mga may akda, hindi sapat ang dami ng followers o mabilis na pagbebenta. Ang komunidad ay nakikita sa patuloy na interaksyon, pagtutulungan at pagbibigay ng halaga ng mga miyembro sa isa't isa. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mga brand dahil nagiging mas direkta ang ugnayan sa customer. Ngunit hindi ito shortcut para bumili ng katapatan. Kailangang may malinaw na layunin, patas na pakikitungo at mga benepisyong hindi puro pangako. May mahalagang limitasyon din ang ganitong pananaw. Ang identity at komunidad ay mahirap ipilit mula sa itaas. Kung walang tunay na interes sa produkto o sa mga taong sumasali, ang token ay maaaring manatiling digital na kupon lamang. Kaya ang NFT ay dapat sumuporta sa umiiral o posibleng ugnayan, hindi magkunwaring kapalit nito. Panghuli, evolution at ang pangangailangan magdisenyo para sa mabilis magbago na Web3, ang huling hakbang evolution, ang naglalagay sa NFT staircase sa mas realistiko at pangmatagalang pananaw. Mabilis magbago ang Web3 mula sa mga tools sa wallet at smart contract hanggang sa mga patakaran ng platform at pananaw ng publiko sa digital assets. Dahil dito, hindi maaring ituring ang pag-mint ng NFT bilang huling hakbang ng isang proyekto. Kailangan ang pagpapatuloy ng serbisyo, pakikipag-usap sa holders, pag-ayos ng mga problemang teknikal at pag-angkop sa bagong pangangailangan. Ang halaga ng token ay nakaugnay rin sa kakayahan ng organisasyong tuparin ang mga ipinangakong gamit nito. Binibigyang diin din ng aklat ang smart contracts bilang bahagi ng mas malawak na pagbabago sa paraan ng pagbuo ng digital na produkto. Ang mga ito ay programang nagpapatupad ng ilang patakaran sa blockchain. Maaari silang makatulong sa paglikha at paglipat ng token. Ngunit hindi sila kapalit ng maingat na pamamahala. Ang maling disenyo, hindi malinaw na karapatan o mahinang customer support ay hindi nalulutas dahil lamang may smart contract. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang libro sa mga negosyante. Hindi nito ipinipresenta ang NFT bilang garantisadong sagot sa bawat industriya. Sa halip, itinuturo nitong suriin ang life cycle ng proyekto. Ang matagumpay na paggamit ay nangangailangan ng malinaw na layunin, responsableng technical na pagpapatupad, at kahandaang mag-evolve habang nagbabago ang teknolohiya at komunidad. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang The Everything Token para sa mga leader ng negosyo, marketer, product manager, entrepreneur, at mga curious na mambabasa na nais ng malinaw na panimulang pagtingin sa NFTs at Web3. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong pagod na sa sobrang teknikal na paliwanag o sa kabaligtaran sa mga pangakong mabilis yumaman dahil sa crypto. Ang praktikal na lakas nito ay ang pag-uugnay ng teknolohiya sa mga tanong na pamilyar sa negosyo tulad ng pagmamay-ari, loyalty, customer engagement, product access, at pagbuo ng komunidad. Natatangi ang libro sa mga katulad nitong gabay dahil hindi lamang nito binibigyang kahulugan ang blockchain, NFT at smart contract. Inorganisa nito ang argumento sa NFT staircase na nagbibigay ng madaling tandaan ngunit kapaki-pakinabang na paraan upang suriin ang isang proyekto. Ang limang elemento, property, utility, identity, community, at evolution, ay nagtutulak sa mambabasa na magtanong kung ano ang aktual na natatanggap ng user, bakit siya babalik. at paano pananatilihing kapani-paniwala ang proyekto. May hangganan ang saklaw nito. Malinaw na mas positibo ang tindig ng mga may akda sa potensyal ng NFTs kaysa sa mga kritikong kumukwestiyon sa maraming paggamit nito. Kaya dapat itong basahin bilang framework para sa pagsusuri at pagdidisenyo, hindi bilang garantiya na lahat ng tokenized na ideya ay magiging matagumpay. Sa kabila nito, mahalaga ang aklat dahil hinihikayat nito ang mas disiplinadong pagtingin sa NFT, lampas sa hype, presyo at digital collectible. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang kakayahang tulungan ang mambabasa na makilala kung kailan may tunay na silbi ang digital ownership at kung kailan pangalan lamang ang Web3 sa isang ordinaryong kampanya sa marketing. Kung gusto mong sumuporta Steve Kaczynski, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.